Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Sizlar bilan radio orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon qarshisida men Xolibbek. Aziz tinglovchilar, bugun sizlar bilan mehmondorchilik haqida suhbat olib bormoqchimiz. Xalqimizda shunday gap bor. Mehmoni bor uydan baraka arimaydi, deydi xalqimiz. Bizning xalqimiz shundayki, o'zi yemasa ham bolasiga yetiradi. Agar mehmon tashrif buyursa, mehmonlarni iloji boricha xursandchilik bilan kutib olib, xursandchilik bilan kuzatishga harakat qiladi. Biz har birimiz shunday yurtda yashayotganimiz bilan maqtansak arziydi. Albatta, bunday inomni bizga Xudovand yuqoridan berganiga shubha yo'q. Muqaddas kitobdan biz mehmondorchilikka atalgan ko'plab oyatlarni o'qishimiz mumkin. Agar Rabbimiz mana shu mavzuga e'tibor qilgan bo'lsa, demak bu juda muhim sifatdir. Xudovandga yoqadigan bir fazilatdir. Xudovand mana shu narsani, ya'ni mehmondorchilikni, mehmondo'stligimizni bizda o'z farzandlarida namoyon bo'lishini istaydi. Chunki mana shu fazilat xushxabar yoyilishida katta rol o'ynagan. Hozir ham juda muhimdir. Muqaddas kitobda yozilganidek, yuborilmasdan turib, kalomni qanday targ'ib qiladilar? Tavrotda yozilganidek, naqadar go'zaldir tinchlik xushxabarini keltirgan oyoqlar. Xuddi mana shu oyoqlar mehmondorchiligimizga muhtojdirlar. Bilamizki, Rabbimiz, uning shogirdlari, ilk bor masihiylar juda ko'p yurib xushxabar aytardilar. Yangi jamoatlarni tashkil qilardilar. O'sha paytda ham mehmonxonalar bo'lgan, biroq ular juda qimmat bo'lgan va fohishalar borligi tufayli ko'pincha boshqa narsalar uchun xizmat qilardilar. To'g'ri, hozir bunday emas, lekin men boshqa yurtga borganimda birodarlarning uylarida tunashga harakat qilaman. Masalan, kichkinagina qishloqlarda ham mehmonxonalar yo'q. Men boshqa bir yurtga maktabgacha bo'lgan bolalar bilan qanday ishlash kerakligini o'rganishga borganimda, biz dam olish maskanida joylashgan edik. Uchta birodarim bir yoki ikki kundan keyin ketishlari kerak edi. Chunki chiptalari shunaqa edi. Tashkilotchi esa ularga joy topish bilan 2 kun ovora bo'ldi. Bu birodarga telefon qiladi, unisiga kimdir qimmat narxni aytadi. Kimningdir uyida qulayliklar yaratilmagan. Xullas, o'sha birodarlar o'sha dam olish maskanida qolishdi. Men juda hayron bo'ldim. Yaxshi ham o'sha joyda mening do'stlarim bor. Ular meni aeroportda kutib olib, uylariga olib borishdi, mehmon qilishdi. Menga katta g'amxo'rlik ko'rsatishdi. Vaqtlari bo'lmasa ham o'sha dam olish maskanidan o'z mashinalarida meni uylariga olib ketishdi va ketadigan kunimda aeroportga olib borib, tamojnadan o'tkunimcha qarab turishdi. Men o'zimni juda noqulay sezdim, lekin ichimda juda xursand va Xudovandim menga bergan birodarlarim uchun minnatdor edim. Shunday qilib, bir-birimizga e'tiborli bo'laylik, bir-birimizga chin yurakdan xizmat qilaylik, chunki hamma insonlar, ayniqsa birodarlarimiz, biz o'zimiz ham mana shunday mehmondorchilikka muhtojmiz. Yuraklarimizni bilguvchi va ko'rguvchi Xudovand esa hammangizni barakalasin va marhamatlasin. Xudoning inoyati sizlarga yor bo'lsin. Kelgusi efirgacha xayr, sog' salomat bo'ling.